Selamat bertemu kembali, para pendengar yang kami hormati. Selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry. Pelayanan radio dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili ini memang dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, masalah pendidikan, masalah pekerjaan, masalah pergaulan dan sebagainya. Bahkan masalah-masalah kesehatan yang kadang-kadang kita itu tahu sekali. Hidup ini selalu diwarnai dengan berbagai macam masalah. Dan kali ini kita sedang membicarakan masalah sekitar topik transactional analysis. Jadi analisa tentang transaksi tawar-menawar yang terjadi antara suami dan istri. Dan seperti yang kita sudah bicarakan yang sudah-sudah, ini ternyata bukan hanya menyangkut peran-peran tertentu seperti apa yang Eric Berne itu katakan, yaitu peran orang tua, dewasa, dan anak. Tetapi kadang-kadang menyangkut peran-peran yang lain. Kadang-kadang peran guru, kadang-kadang peran daripada seorang polisi, peran hakim, peran daripada pelajar, dan sebagainya. Dan oleh karena itu kita harus waspada, oleh karena di dalam transaksi, dua individu sebetulnya membawa peran yang berbeda, oleh karena kebutuhan yang berbeda. Dan kadang-kadang dalam transaksi tersebut, yang memang tidak terhindarkan, itu ada muncul hal-hal yang rasanya baik sekali. Dan seharusnya kita itu beradaptasi, dan transaksi tersebut terselesaikan dengan happy ending. Tetapi realitanya, kita kadang-kadang menghadapi prinsip kebenaran Alkitab. Yang di dalam prinsip tersebut sebagai orang Kristen, kita seharusnya waspada. Bahwa transaksi meskipun baik sekalipun, tidak selalu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, kali ini kita akan pikirkan transaksi dari anak-anak Tuhan, aktivis-aktivis gereja. Bahkan banyak anggota majelis, bahkan banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang transaksinya seperti ini. Ada hamba Tuhan yang mengatakan, sejak kamu mau menikah dengan saya, seharusnya kamu sudah tahu, saya hamba Tuhan. 24 jam satu hari saya ready untuk pelayanan rohani. Berarti kamu harus siap untuk ditinggal-tinggal. Kamu jangan menuntut saya untuk pergi sama seperti suami yang lain, mengantar kamu belanja, main-main dengan anak-anak, pergi berenang, atau mengantar anak itu menjemput anak, dan sebagainya. Jangan mengharapkan saya seperti itu. Saya hamba Tuhan, full-timer. Nah, itu antara lain. Jadi ada orang dengan suatu transaksi rohani yang dia itu sukai, dia nikmati, bahkan dia itu memang committed ke sana. Dan istri harus menuruti. Nah, ini menjadi suatu masalah. Oleh karena apa? Oleh karena di dalam Alkitab kadang-kadang ada dukungannya. Dalam Lukas pasal 14 dikatakan bahwa jikalau kamu tidak membenci akan suamimu, istrimu, ayahmu, ibumu, kamu tidak layak dibagi kerajaan surga. Lalu orang memakai itu dan mengatakan buktinya akan demikian. Padahal ini suatu salah tafsir. Oleh karena Alkitab tidak mungkin bertentangan pada dirinya sendiri. Pada saat yang sama Tuhan mengajarkan untuk menghormati orang tua. Di dalam Keluaran pasal 20, hormatilah kedua orang tuamu. Bahkan dikatakan lagi, hormatilah istrimu, hormatilah suamimu, kasihlah istrimu, kasihlah anakmu. Berarti, bahkan 1 Timotius pasal 3 sampai dikatakan, orang yang tidak pernah bisa mengatur rumah tangganya, tidak mungkin dia bisa mengatur gereja. Jadi orang yang tidak dihormati istri dan anak-anaknya, dia tidak mungkin dihormati oleh anggota jemaatnya. Jadi sebetulnya Alkitab tidak pernah self-defeating. Tidak pernah konflik pada dirinya. Jadi kalau Lukas pasal 14 mengatakan seperti itu pengertiannya adalah sama seperti yang Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 13. Yaitu jikalau kamu mengatakan kamu bisa mencintai orang lain sampai rela mati dibakar. Tapi cintamu itu adalah cinta natural. Waduh, itu gong yang berbunyi. Genta yang gemerincingan. Jadi berarti cinta yang natural itu tidak boleh menjadi pegangan. Cinta natural tidak bisa dipredik. Cinta natural tidak pernah memberi warranty. Sehingga jikalau kamu mencintai orang tuamu atau mencintai istrimu atau mencintai suamimu, tapi bukan dengan cinta dari atau sumbernya dari Allah, kamu mesti benci cinta seperti itu. Sama seperti kamu mencintai akan hal rohani, tapi mencintai hal rohani, jikalau cinta kepada hal rohani bukan dari Allah asalnya, kamu mesti benci itu. Sehingga di dalam Wahyu pasal 2, itu sampai orang mencintai hal rohani seperti jemaat Efesus sampai akibatnya menghasilkan jemaat yang bertambah-tambah, melakukan discipleship dan sebagainya, tetapi surat itu mengatakan dengan clear, kamu lakukan bukan karena kamu mencintai Yesus Kristus Tuhanmu. Nah, kamu mesti benci cinta seperti itu. Nah, sekarang ini ada banyak orang yang hobinya, cintanya pelayanan rohani. Dan istrinya dituntut untuk menerimanya. Dan kemudian dia mengatakan itu. Jadi ini seringkali menjadi suatu masalah transaksi di antara aktivis gereja. Yang sebetulnya mereka tidak jujur. Oleh karena sebetulnya mereka mencintai karena menyukai itu. Dan mereka mengklaim itu adalah pekerjaan Tuhan, Roh Kudus di dalam hidupnya. Padahal itu independen. Oleh karena itu sebetulnya apa yang dia suka. Dia tidak suka untuk melakukan pekerjaan di dalam rumah tangganya. Dia tidak suka kalau suruh menghantar istrinya ke toko. Bagi dia tidak ada gunanya. Yang berguna adalah pelayanan rohani. Nah, mari kita itu pikirkan bersama-sama.
Jadi gini ya Pak. Memang ada pasangan-pasangan itu yang karena begitu mengutamakan pelayanan, sampai akhirnya dia itu merasa bahwa itu nomor satu dan keluarga nomor dua, bahkan yang lain-lainnya nomor tiga, nomor empat atau berapa begitu. Nah, tapi bukankah juga seperti tadi Bapak katakan bahwa di dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa harus mengasihi keluarga. Apakah itu berarti bahwa sekarang itu tergantung dari kasus per kasus gitu Pak, karena mungkin dalam kasus tertentu mungkin pelayanan didahulukan, tetapi dalam kasus yang lain mungkin keluarga, apakah itu yang benar atau gimana Pak?
Sebetulnya itu yang penting itu adalah setiap pribadi yang dekat dengan Tuhan, sebetulnya hati nuraninya itu menjadi suara Roh Kudus, dia tahu sendiri. Dia pergi melayani oleh karena dia suka, itu pilihannya sendiri atau dorongan Roh Kudus. Seperti ini tahu. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan tidak membiarkan anak-anaknya berjalan sendiri. Kalau dia tidak mau duduk mengajarin anaknya berhitung, mengajarin anaknya atau mengajak main anak-anaknya, menghantar istrinya itu pergi berbelanja, dia tahu sebetulnya. Hati nuraninya tahu. Dia menganggap itu tidak penting, gitu ya. Atau betul-betul itu memang kali ini harus dikorbankan. Demi sesuatu yang lebih penting yang memang tidak bisa dihindarkan. Oleh karena di dalam selama saya pelayanan 32 tahun ini, saya melihat dengan jelas bahwa sebetulnya pelayanan itu relatif sekali. Tergantung sekali kepada diri kita sendiri. Saya melihat hamba-hamba Tuhan melayani di mana-mana, ternyata khotbahnya itu juga itu-itu terus. Berarti dia tidak siap. Begitu loh. Yang dikhotbahkannya itu-itu aja. Tetapi dia sibuknya luar biasa. Sehingga sebetulnya hubungan dengan Tuhan itu bankrupt dia. Oleh karena Tuhan adalah Allah yang hidup, yang selalu memberikan iluminasi, iluminasi yang baru. Sebetulnya. Sehingga ada orang yang terlalu sibuk. Itu bagi saya aneh sekali. Oleh karena sebetulnya pelayanan rohani itu untuk mempersiapkan satu khotbah aja kadang-kadang itu berminggu-minggu. Sebetulnya manusia itu baru mendapatkan sentuhan-sentuhan. Itu pun di dalam ketenangan sekali. Tuhan tidak memberikan akan firman-Nya secara obrolan. Jadi sebetulnya hati nurani kita tahu. Sehingga saya sendiri kalau begitu terlalu sering pelayanan itu. Seminggu sudah 2-3 kali. Waduh, saya sadar sekali. Saya sebetulnya itu melayani diri sendiri sebenarnya. Oleh karena apa? Yang saya lakukan di luar itu, sebetulnya orang lain juga bisa beri. Ratusan hamba Tuhan. Jadi dunia ini tidak seperti zaman dulu perjanjian lama, atau dalam Alkitab, di mana orang itu dalam satu benua, itu hamba Tuhannya cuma dua. Sehingga dia dipanggil kemana. Sekarang ini dalam satu kota ada ratusan ribuan hamba Tuhan yang beritanya juga, kemampuan berkhotbahnya juga lumayan baiknya. Jadi sebetulnya kita sendiri waspada sih. Kita tahu sebenarnya. Kita melakukan itu untuk Tuhan, oleh karena Tuhan, atau sebenarnya oleh untuk diri sendiri. Nah sekarang kalau ada transaksi seperti itu, bagaimana kita?
Iya. Sebetulnya apa? Setiap kita itu mempunyai cara bertumbuh itu yang berbeda-beda satu dengan yang lain gitu ya Pak. Dalam hal melayani Tuhan itu juga berbeda-beda satu dengan yang lain sesuai dengan kematangan kerohanian kita. Dan seringkali terjadi kasus-kasus di dalam pasangan itu seperti ini juga Pak, mengenai hal yang seperti ini. Ada suami atau istri yang memaksakan cara bertumbuh yang sama Pak, cara melayani yang sama. Misalnya cara bertumbuh, misalnya cara saat teduh. Ada istri itu yang suka itu lebih, dia tuh lebih merasakan apa itu hadirat Tuhan itu turun, lebih menghayati apa itu firman yang dibaca misalnya seperti itu sendirian. Baru setelah itu sharing. Tapi suaminya itu enggak bisa terima, lu kita ini kan sudah suami istri sekarang. Mestinya kita itu saat teduh itu sama-sama seperti itu. Nah, kadang-kadang istri enggak suka gitu seperti itu. Nah, apakah memang cara melayani, cara bertumbuh itu memang harus sama sih gitu kalau sudah jadi pasangan?
Makanya itu jadi pertanyaan yang baik sekali. Oleh karena setiap individu itu ternyata mempunyai cara yang unik di mana Tuhan sendiri berbicara pribadi dengan dia. Sehingga seharusnya tidak perlu seragam-seragam. Cuma suami istri itu kan sebetulnya dua pribadi yang sudah disatukan. Jadi agak aneh juga ya. Kalau sampai mereka itu seringkali berkomunikasi, bertemu, tapi tidak pernah berkomunikasi dalam firman Tuhan. Itu aneh sebetulnya. Jadi seharusnya suami istri waspada ya. Jadi kalau mereka sudah disatukan dalam Tuhan, seharusnya isi pembicaraan mereka pun, sama seperti yang dikatakan dalam Kolose pasal 3 dan sebagainya itu, bahwa mereka itu kalau bertemu seharusnya juga mengutip-ngutip, paling tidak itu menghidupkan apa yang firman Tuhan sudah singkapkan kepadanya. Sehingga nama Tuhan juga dipermuliakan, mereka menyanyikan mazmur bersama-sama. Oleh karena apa? Mereka disatukan sebenarnya. Jadi metode sih saya rasa sih tidak harus seragam begitu. Cuma apakah mereka berdua itu bertemu di dalam Tuhan? Pertanyaan muncul itu.
Selanjutnya gini Pak ya, justru oleh karena mereka itu misalnya ada pasangan yang berusaha benar-benar di dalam percakapan mereka itu mereka mengikut sertakan gitu ya pembahasan mengenai firman Tuhan. Tetapi kemudian ada ekses yang kurang baik. Jadi misalnya katakanlah yang istri itu lebih rohani. Jadi dia itu cenderung segala sesuatu yang dilakukan oleh suaminya dikomentari dengan ayat Alkitab. Kamu salah loh, ini kamu melanggar firman Tuhan loh. Kamu begini loh. Sehingga suami ini merasa terganggu sekali dengan istrinya. Justru pada saat istrinya itu melakukan yang seperti itu, dia justru merasa sangat tidak dikasihi oleh istrinya. Jadi ini justru bukan apa, dengan adanya firman Tuhan itu justru bukan menghadirkan sesuatu yang baik, tetapi justru membuat suaminya makin tersiksa dan makin merasa istrinya ini benar-benar tidak mengerti apa yang namanya kasih.
Nah itu keunikan-keunikan lain lagi ya. Jadi real sungguh memang. Jadi ada banyak individu yang memakai firman Tuhan sebetulnya untuk memenangkan kemauannya. Nah itu individu yang memanipulir firman Tuhan. Oleh karena semakin kita itu waspada bahwa sebetulnya firman Tuhan itu dinyatakan kepada kita, itu sebetulnya semakin kita tahu objek dari firman Tuhan yang pertama kali ya diri kita sendiri. Bukan suami kita atau istri kita. Tapi yang menjadi objek ya diri kita sendiri. Berarti yang perlu diubahkan kita dong. Kalau kita ternyata melalui firman itu membuat kita punya kemarahan makin berkobar, ada keinginan makin menghukum pasangan kita, berarti firman Tuhan itu bukan membebaskan, tetapi membelenggu justru. Menghidupkan akan natur dosa. Jadi memang hal-hal seperti itu hadir sungguh sih di dalam kehidupan daripada anak-anak Tuhan. Sehingga di dalam transaksi itu selalu transaksi sekitar masalah rohani. Itu akhirnya Tuhan dan firman-Nya dijadikan dimanipulir untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Untuk menggulkan tawar-menawar ini. Sehingga tawar-menawar ini kita menangkan oleh karena kita itu membawa simbol daripada firman Tuhan yang tidak bisa dibantah. Oleh karena Tuhan yang suruh sih. Gitu ya. Meskipun anak sakit, meskipun anak itu sedang bermasalah, gitu. Tuhan suruh saya itu pergi menginjili ke luar negeri. Waduh, itu aneh sekali. Bagi saya aneh sekali. Oleh karena yang di sana itu, yang diinjili aja, pada saat dia khotbah, semua orang sehat walafiat. Yang sebetulnya isi khotbahnya pun, dia orang lain juga bisa khotbahkan. Di rumah anaknya kena narkoba, ditinggalkan. Itu bagi saya aneh sekali. Itu berarti dia tidak jujur terhadap diri sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memanggil yang begitu. Saya yakin sekali. Tuhan memanggil kita itu membebaskan orang dari jerat dosa. Siapa orang itu? Ya orang yang di depan mata kita. Orang yang paling membutuhkan. Sehingga Tuhan Yesus itu meninggalkan ribuan orang yang mengeluh-eluhkan dia. Dia kemana? Dia menyeberangi Danau Galilea. Kemana? Pergi ke kuburan. Cari siapa? Dia cari seorang gila di Gadara yang membutuhkan dia. Jadi yang penting bagi kita itu betul-betul rohani. Itu memang untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi bukan dan tidak selalu sama dengan pelayanan dan kegiatan rohani. Tidak selalu sama. Sehingga kita di dalam transaksi jangan memanipulir firman Tuhan dan membawa simbol-simbolnya untuk memenangkan transaksi kita. Tetapi kita perlu waspada. Bahwa kita sendiri itu harus menjadi objek yang pertama. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu mengikuti akan ulasan-ulasan ini, mungkin timbul di dalam hati kalian itu keinginan betul-betul untuk tahu lebih banyak. Alangkah indahnya orang yang diberi privilege, hak istimewa, tahu lebih banyak. Oleh sebab itu, belajarlah teologi. Dan sekolah kami tidak selalu sekolah teologi itu menjadi pendeta, juga tidak selalu begitu. Tetapi awam-awam yang ingin melengkapi diri mereka. Barangkali nanti bisa memimpin PA. Barangkali bisa menginjili. Barangkali bisa memberikan ceramah. Nah, belajarlah. Kami punya berbagai macam program. Dari MA, MDiv, STH, sampai magister di dalam konseling. Dan jika Anda ingin join dengan kami, silakan hubungin kami. Dengan telepon di Jakarta 7990357. 7990357. Dan ikut tes. Pada bulan Mei nanti, ada tes tanggal 20-21. Dan bulan Juli, tanggal 18 dan 19. Kiranya Tuhan memberkati Anda.